Mokytojų dvasinis žodis, tarkite jūs.
Sakykit, kas nors, nes aš sakysiu.
Gal aš trumpai pasakysiu.
Į eilę užsirašyti reikia iš vakarėse.
Tada galima dabar.
Prašom, prašom.
Tai, išimties tvarka neusirašyse, Nijolė. Užleidžiame.
Šiaip jau tikrai mes žmonės gal svarsto, mastom, turim visokių intelektualių gal pasvarstymų, gal turim abejonių ir visą kitą. Bet iš tikrųjų, tai tėvas yra šalia, yra visada čia, visada atsiliepia į mūsų netgi norus, jeigu mes, mūsų norai neprasilenkia su jo valia. Tai yra toks pagrindas ir tokia atrama mums visiems, kad mes turbūt tikrai nei lašo negalim suabejoti, kad ta stiprybė ir tvirtybė šalia mūsų. Aš praeitą rudenį čia iš gyvųjų pamaldų užėjau į Akropolį, kur aš užeinu labai retai, nes reikėjo anūkams nupirkti lauktuvių. Ir ten užpildžiau kortelę, kuri nu, kažkokiais rinkodaros tikslais. Ir ten buvo pasakyta, ar galima mano davinius, reiškia, panaudoti rinkodaros tikslais, aš parašiau taip. Ir užmiršau, tai buvo rugsėjo pradžia. Rudenį, kaip paprastai, pas mane darbų labai daug. Ir aš tiek pavargau jau bebaigdama visus darbus. Tokia buvo niūrinė graži spalio pabaigos diena. Atsisėdau liūdna, liūdna ir galvoju. Tėve, nu aš artėjau prie vartų pas tave. Ir ką aš dabar čia pamačiau ir ką aš nugyvenau. Bent 30 metų neturėjau galimybės net į pajūrį nuvažiuoti Lietuvoje. O ką jau čia kalbėti, kur toliau? Jeigu jau nenuvažiavau, kai Orantas buvo gyvas, tai dabar jau tikrai niekur. Ir man tai pasidarė liūdna begaliniai. O paskui galvoju, tai kuo aš čia liūdžiu dabar? Taigi aš susitvarkiau be pagalbos visus darbus. Tai kas čia dabar man yra? Ir viskas vėl nuslinko praėjo savaitę, man skambina iš Bauer atstovybės ir sako, ar jūs lankotės Akropolį? Tai sakau, taip. Tai vat jūs tarp penkių laimėjusių, prašom atvykti į Toskaną, o sakau, kur jį yra, kurioje gatvėje Kaune, o sakau, ne Kaune, kai Šedoryse pasirodo. Sakau, jeigu galėsiu, atvyksiu. Nuvykau, pasirodo, ten buvo Bauer puodų pristatymas. Ir man padovanojo kaip dovana kelionę į Turkiją. Va, taigi aš tiek buvau nustebus, kad važiuodama iš Kaišiadorių, sėdėjau ir meldžiausi, sakiau, tėve, nu niekaip neįsivaizduoju, kad net ir šitas mano noras įsipildė.
Tai jau nieko savo. Prieš tai mašiną padovanojau. Dabar čia toliau į Turkiją.
Tai yra pavyzdys, kad tėvas visada šalia. Visada su mumis.
Pakoreguosiu, jis yra viduje. Ne šalia, bet viduje. Turi gerą auksinę žuvelę. Gerą žvejys.
Bet jis yra mūsų visų kūrėjas.
Kas neišlošė, tas per mažai nori.
Norėk daugiau.
Ne, reikia norėti tada, kai yra būtinybė kažkokiam turbūt nepasipuikavimui, nepasipuikavimui, bet būtent, kada vat, yra tikra būtinybė ir tu neturi išeities kitos. Ir tu gauni.
Taip. Ačiū tau. Kas dar turi savo lūkimą, prašau.
Aš noriu, kad kažkas pasakytų, va, žinai, nes kai aš pasakau, tai... Na, nuostabus tavo tikrai, nuostabus patyrimus ir austrybė aš esu, bet mane tokių patyrimų neturiu, kad laimėčiau, turėčiau tą auksinę žuvelę tokią kaip tu, bet gal, kaip kažkas sakė, per mažai noriu, o gal to iš tikrųjų nereikiama, bet kas mane... Nu, būtent, ten, žinai, va, visi
dalykai. Jis kažkur ten dalyvavo pavariuose.
Aš taip laimėjau.
Jis ten nebūtų laimėjau.
Bet kuo aš, kas mane tikrai viduje žavi ir pakylėja ir stiprina, tai kaip ir maldoje sakiau, raustrybės aš esu gyvoji šventovė. tai taip yra gyva ir tikra. Ir čia va būtent yra suteikiama kūrėjo tokia pagalba mums štai mažai saujeliai rantų. Ir tai patirti yra tikrai nuostabu. Bet vakar vakare jau buvo pusė, ne, kai čia buvo pusė 11, ir aš laukiu, kol susiskalbs skalbiniai, nes dar pusę valandos reikėjo, kol jie baigsis skalbtis, man reikėjo išimti. Ir kadangi jau buvau perklausius įrašus ir iš tikrųjų buvau šiek tiek pavargusi, aš galvoju įsijungti televizorių. Kad nieko netaip nemastyti, tiesiog bet ką pasižiūrėti. Ir kaip tik įsijungiau Lietuvos ryto televiziją, tenai rodė, turbūt esat visi girdėję, Euroviziją, ir buvo tiesioginė transliacija. Ir aš žinau, kas tenai dalyvauja to Eurovizijoje, nes visur internete jau prašo, ir kada skaitai, tai didžiausias antraštės mirga apie tą Euroviziją. O tas dalyvis man iš tikrųjų jisai patinka, nes man patinka, kaip jisai kalba, jis labai nuoširdžiai kalba.
Lietuva?
Lietuvai atstovaujantis Montvydas. Taip. Man labai patinka, kad tas jo nuoširdumas. Bet kada šiandien gyvojo šventovėje, vat, iš Algimanto, toks va buvo sakinys, kad jeigu tu nuoširdus, tu atsiversi forumą, ar ne, čia kaip atsakymas, atsiversi forumą, surasi gyvąją šventovę, gyvąjį kelią. Tai tada tu supranti, kad vat, tas tikrasis nuoširdumas esame mes, čia būdami. O tas nuoširdumas, kurį aš vat, matau, kad visi kalba, ką, tiesiog supranti, kad tai tiesiog yra ėjimas na, klystkeliu. Ir dar labiau tą paliudėjo, kad aš įsijungiu televizorių ir pamačiau tą sceną Eurovizijos. Tai toks įdomus jausmas buvo. Tiesą sakant, mane išgazino tai, ką pamačiau. Ir ten tokia daugybė žmonių ir tokia baisi scena. Ir aš suprantu, kad tai žmonėm kelia žavesį. Bet tie blizgučiai visi, šitiek žmonių, juk visą Europą kreipia dėmesį į tą renginį, kada iš tikrųjų visi turėtų, įsiduokit visą tą, ten, kaip čia vadinti, auditoriją, kaip ten ta daugybė žmonių, jeigu visas tas stadionas garbintų Eurovizijoje aš esu, prisidėtų prie mūsų, koks tai būtų milžiniškas milžiniškai tie aukšti, kokie tai būtų virpesiai. Nežinau, kad Algimantas mums sakė, ir mes tikime, kad ateityje tai bus, bet iki to laukia mūsų rantų dar ištingesnis veikimas draugės rostrybė aš esu. O jeigu mes klausysime dvasinėmis ausimis, tai mes patirsime, kad mums iš tikrųjų labai padeda rostrybė aš esu. Ir reikia tik tai mums dar ryštingiau atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos mums yra numatęs kūrėjas. Tiek.
Ačiū tau. Ta, ką aš matau dabar mūsų šitame šventovės kambaryje, tai man jau yra stadionas. Nes mes daug metų ėjom daugiausia trysė. Ir garbindavom rojaus trybę, dar tėvą garbindavom. Trise susirinkė. Jeigu ateina ketvirtas, penktas, kiek šiandien daug. Tai dabar čia jau yra Kaunas, o tam buvo tik Vilnius, apie jokį kitą miestą ar kalbos nebuvo. Ir mes eidavom ne vienerius metus. Pradėjom tai aštuoniesi, paskui kiti nubirėjo. Penki nubirėjo, lyko trys. Tada dar ateidavo iš Urantijos grupės, kurią lankydavo daugiau žmonių, bet pati Urantijos grupė, kadangi neatsivėrusi, tai vienas ateina, bet bijodamas ir paskui nustojo lankyti. O galiausia tą pačią Urantijos grupę suskaldė viena moteris. Taip kad dabar čia yra stadionas, palyginus. Kaip sakyt, patarimai yra tie, kuriuos mes galim palyginti.
Kaip suskaldė?
Sakiau, užtenka, kadangi aš neleisdavau kalbėti apie kitas knygas, sakau, čia yra Urantijos susėmimas. Nu, tai čia Algimantas diktatorius, jis neleidžia nieko kalbėti, einam pas mane į namus, kas norit ir dalinsimės, nu, ką mes perskaitėm įvairiom izotariniam knygom ir mes aptarsime tas knygas ir panašiai. Nu ir išėjo dalis pas tą moterį į būtą.
Ir kuo ten jiems baigėsi? Irgi įsisklaidė tik
geriausiai. Įsisklaidė, taip, aišku. Nu kaip neįsisklaidys? Nu. Iš esmės ir Urantijos grupė, dabar mes susirenkam kokią 6-7 Vilniuje. Nebėra tų gausybių, kada buvo po 500 ir Kaune ir Vilniuje. Tai vis tiek, vat pagrindas yra šventovė. Urantijos grupė tai yra gerai, bet jinai nėra pagrindas. Ir aš prisimenu, kad aš pasakiau, paprastai mes paskutinį organizuodavom užsiėmimą jau prie vaišių stalo. Ir aš pasakiau, kad man daugiau Urantijos grupė nebėra pagrindas. Man yra pagrindas šventovė. Ir aš ten nukreipsiu savo visą dėmesį ir pastangas. Aišku, tuo žmonės šokiravo. Kaip čia dabar tiek metų lankė ir dabar jau nebesvarbu. Taip? Pagrindas yra šventovė. Ne Urantijos grupė. Todėl Urantijos grupė jinai visiškai susispaudė. Kaune net nebeišliko Urantijos grupės. Įsibarstė visi, kurie nagrinėjo Urantijos knygą. O va šventovė, jinai gyva. Ir jie nu, su mūsų gilėjančio atsiverimo jinai skleis daugiau virpesių. Tada anas kambarys, ko gero, perės prie mūsų. Aišku, čia buvo jokiais pasakyta.
Jie ten vėlės kviečia.
Taip, taip, ten gali vėlės kviesti, taip. Nu, aš irgi perėjau per šitą etapą, pats irgi spiritizmų įsiminėjau. Ir vėlės kviečiau, organizavau, ten dar televizijos laikais. Tai ten seansai mano vidurnaktį vykdavo, aš prisikviesdavau. Ir mes ten įsijuosiu iki pareičių. Su tom vėlėm bendraudom labai intensyviai.
Tai kas ten, pasąmonė?
Pasąmonė žaismas, taip. Taip, taip. Bet jis prisako tiek įvairių dalykų ir adata tai laksto, surenkat raidės, viskas yra. Nu, realiai, tų dalykų nemastai, bet virpesiai išeina iš pasąmonės. Žodžiu, įvairiausių vėlių prisikviesdavom ir Stalino, ir Lenino, ir Hitlerio.
Smagiai leidot laiką.
Labai, labai. Žvakės, uždegtos. Nu, tikrai įdomus patyrimai buvo, bet tada aš nieko nežinau apie pasąmonę.
Tai
man buvo įdomu. Tai buvo tam tikras etapas. Tai vat jeigu čia apie vėlės kalbą, tai įdomu, kokia kalba, ta prasme, kokiais teiginiais kalba. Kas dar turit savo mokymą? Jeigu ne, eisim tada prie arbatos.
Ikime, tai tu kažkada sakėjai, kad visa ta ezoterika ir panašus dalykai, nu, tai ir šiniuokiai, yra pastolinis dalykas, ar ne? Kad tai yra pastoliai, kurių gali paskui aukti didesni dalykai, na, kaip vat mūsų dabar, ar ne, šventovė ir tas mūsų supratimas. Tai gal ir jie kada nors ten?
Dabar aš tos nuomonės nebesilaikau, kadangi yra mano nuomonė irgi lipusi ant laiptelio, ant tų pastolių, bet aš pamačiau, kokie tie pastoliai yra klaidingi ir klaidinantis. O ezoterika paversta irgi verslu. Ir tas verslas štampuoja tokį vandenyną literatūros ir jis visą laiką gausėja. Ir kadangi žmonės griebė taip, kaip griebė narkotikus materialia prasme, tai jie griebė ezoterinę literatūrą. Ir vis giliau į ją neria, o viskas yra lėkšta. Bet jie nebemato krantų. Jie panyra į tą ezoteriką ir viskas, jų daugiau nebedomina. Jie tokiom pradeda nesąmonėm tikėti. Ir tu jų negali atitraukti. Jie jau yra kaip narkomanai, bet ezoterinės literatūros gelmėje. Tai šita prasme, aš dabar manau, kad, sakysiu taip, nemanau, žinau, kad tai yra literatūra, kuri kenksmingiausia žmogui, tai nėra jokie laipteliai. Jie, kada yra šita literatūra, kuri šviesos literatūra, tai nebereikia klaidžiot, bet geriau po vieną mažą kasnelį, bet imt iš to, kas yra sveikas maistas. Tegu tu jo ir negali sukramtyti, bet atsikask nedaug. Po puslapį. Po sakinį. Kasdieną. Bet kask tą tikrąjį pyragą ar bet kokį produktą. Bet tai bus ėjimas, dedant pastangas, ta šviesos kryptimi, kuri yra tam suteikta, kad visa ezoterinė literatūra išmest iš žmonijos vartosenos, kad ji nebeliktų. O jeigu tu šitą atidėliosi, sakysi, kad tas laiptelis, jeigu būna žemesnis, o jis tave veda priešingai nuo šitos literatūros. Juk kada aš perskaičiau Rantijos knygą, anglų kalba tada, tai aš atėjau į vieną ezoterinį knygyną ir sakau, kam jūs šitą šlamštą siūlot žmonėms? Sakau, čia yra nusikaltimas tą daryti. Žiūrėkit, jūs mūsų trukdot čia, reiškia, dirbti. Sakau, bet jūs ar žinot, ką jūs darot? Jūs darot nusikaltimą. Va, sakau, yra knyga, kurioje yra pateikta tikrovė. Visi šitai yra paistalai. Ir jūs už tai dar prašot, kad žmonės mokėtų pinigus, bet tuo pačiu eitų klaidingais keliais. Visi keliai pas Dievą veda. Nu, ką tu jiems įrodysi? Tai va tie laipteliai, jie gali niekada ir netvesti prie šitų šaltinių. Ir taip žmogus ir liks nesuvokdamas, kokia jo gyvenimo prasmė. Juk apie tai nekalba mokytojai mokyklai. Vaikas užbaigęs mokyklą, jis nežino, kokia jo gyvenimo prasmė. Tai ko tu mokėsi 12 metų, jeigu nežinai, kokia tavo gyvenimo prasmė? Aišku, jis pradės kažką sapalioti. Tai va čia, kad šeimą sukurti, kad čia gerą darbą turėti. Bet dar tėvinė gal pasakys mylė. Čia irgi pats baisiausias dalykas, kurį žmonėms siūlo tėvinę mylėti. Arba patriotų būti. Tai čia yra fašizmo lygiavertis ženklas. Meilė tėviniai lygo fašizmui. Aš tą sakau labai rimtai. Čia nėra toks simbolis.
Tai ir Rantijos knyga tą patį teigia. Kad ką? Nacionalizmas lygų fašizmui.
Taip, tai taip ir yra. Nu, tai, juk tai kas yra Hitleris? Taigi jisai mokė mylėti Vokietiją. Deutschland über alles. Nu, tai ir yra. Tada jeigu tu myli savo tėvynę, tai kito tėvynės nemyli. O kitas myli savo tėvynę. Ir tada konfliktas tarp jų yra. Tai vat, kada tu atsiveri kūrėjui, tada nebėra tų sienų, kurios atskiria. Juk kariauna tai dėl įvairių savanaudiškų interesų įgyvendinimų. tie interesai skiriasi pagal grupuotės. Sueina į pirtį ir sako, davai, ten užlokim nuo žemės paviršiaus, kokią nors ten Lietuvą, Rusiją ir panašiai. Ir pradeda tas užmačias įgyvendinti. O kaip įgyvendinti? Nu, tai reikia tada pseudo programas rengti. Mulkint žmonės. Patriotinio auklėjimo. Ką daro Grybauskaitė. Tai yra nusikaltėlis numeris vienas Lietuvoje. Šiaip tai nebūtų jų tokia, bet jie turi knygą Kalbu jums vėl. Reiškia, jie atsakinga už tai, ką išleidžia savo burnos, savo liežuviu.
Bet gal jį neskaitė jūs?
A čia jau kitas dalykas. Jei padovanojo, tai būk maloni, tada jeigu neišmanai, tai bent atsivers knygą ar pasiskaityk, tada nesvaidysi tokių nesąmonių. Ir nebėgiosi į Ukrainą ar į NATO ar dar į tanką lipsi apsirengusi tais parazitinių drabužiais, kariniais drabužiais. Tai va, dėl to jei ateis laikas atsiskaityti, taip, šios bus pareikalauta. Kaip tu klaidinai Lietuvą? Neklaidinagi koks nors, žinai, ten benamis prie konteinerio. Klaidina tai vedlys, o jinai yra vedlys. Ir veda viską į pragaištį, visą žmoniją. Ne žmonija, o šitą žmonijos salelę.
Bet jį paklūsta tai kitiems aukščiau savęs stovintiems vedliams.
Ar tai dėl to aš kartuoju. Ji turi kalbų jums vėl. Iš kitų negali pareikalauti, jis neturi šaltinių. Jinai turi savo rankas. Tai iš jos pareikalavimas yra visiškai kitas. Jeigu tu ėmė ne kalbą jums vėl skaityti, o lipi į tanką, tai už tai turėjo sakyti. Kodėl tu pasirenki tą, o ne šitą? Gali pasirinkti, jeigu esi bomžas, kas nesupranta rusiškai, pasakysiu lietuviškai, benamis. Nu, jinai benamis, kai nusipirko sklypą namą įstatyti, dar turės namą. Tai va, tai jinai atstovauja, kokie bebūtų išnaudotojų klasiai, engdama žmonės. O jie turi būti šviesos vedlys, nes tas, kas drįsta užimti šitas pareigas, jis yra visuomenės vedlys. O jį engia žmonės. Tai dėl to, iš tikrųjų, turėdama tokią knygą, kalbu jums vėl, neapsišviesdama pati, drįsta kitus klaidinti. Tada užleis vietą tam, kuris žino, ką reikia daryti. Ir dėl to klausimas jis bus pateiktas. Jūs visi iš Orantijos knygos gal prisimenat, kad kiekvienam reikės atsakyti, kokius sukaupiai turtus, kokiu būdu ir kaip juos panaudojai. Tai čia turtus turima omeny ne vien tik materiją, bet ir postus, kokius užiminėjai ir kaip tu tose postuose atlikai savo pareigas. Kiekvienas postas reikalauja atitinkamos kompetencijos, bet vėl visų šviesos labui, o ne kokių nors grupuočių. Kad dabar išaiškėtų, kad minimali taksa kyšio 100 tūkstančių eurų Lietuvo. Mažiau nesiūlyti.
Infliacija.
Nu, galbūt.
Bet tai jeigu sąmonės lygis yra labai žemas, to valdininko užimančio aukštą postą, tai ką jis ten jaus? Morantiniuose pasauliuose, kai jam pateiks jo išklotinė gyvenimo.
Aš kalbu apie tai, kad tie, kurie neturi tų šaltinių, tai iš jų kita yra reikalaujama atsakomybė. Bet tas, kuris turi ir neatsiverčia, čia nėra pasiteisinimas. Kad štai aš neturėjau. Tu turi. Ir jai buvo paaiškinta, koks šaltinis. Dar kada jį kandidatavo pirmą kartą į prezidento postą.
Tu su jau kalbėjai?
Kazimieras iš Telšių, su juo aš kalbėjau ir jis asmeniškai jį įteikė šitą knygą. nes jie buvo atvažiavusi Telšius kaip kandidatė agituoti už save. Ir vat Kazimieras iš Telšių, jisai įteikė, vat kas Vytautas pažįsta Kazimierą, tai vat jisai asmeniškai įteikė. Ir jis labai tikėjasi, kad štai vat jinai taps prezidente ir turinti kalbų jums vėl, tada jau Lietuva suklestės.
Bet gal jisai irgi nepateikė tinkamai, supranti, gal išminties?
Čia yra jau kitas dalykas, jo. Bet jinai turi šaltinį. Ir iš jos atsakomybė yra kita, negu to,
plius,
kuris neturi.
Jinai labai agituoja už knygų skaitymą. Baisi knygų mylėtoja.
Nu ką, einam prie arbatų. Tėvė, amžinasis sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu, aš tau už šį maistą, su meilė patiektą, tas sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę tavoje energiją, gaunama per šį maistą, nes tai yra tavoje meilės energija. Tebūnė šitas kūnas veikas ir stiprus, kurti gėrio darbus, kada jame yra patalpinta tavoji dvasinė amžinoji dovana, asmenybė, kuri atsiverusi tau trokšte trokšta būti bendra kūrėja su tavimi, gėrio ir šviesos darbų, taip kaip vedi tu iš vidaus, ir laisva valia, jau tai iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.